Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot World Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev hardadır? Keçmiş vicdan məhbusları ilə söhbətlər silsiləsindən Əvəz Zeynallı ilə müsahibə. Bəzi marketlərdə boşluq gözə dəyir, satıcılar bunu bayramdan sonra qiymətin yenə qalxa biləcəyi ilə əlaqələndirir. Özbəkistan prezidentinin qızı 1 milyard dollar rüşvət mi alıb, yeni araşdırma. 50-li avtobusa mindirmədiyinə görə işdən çıxarılan, sonra yenidən bərpa olunan sürücü ilə söhbət. Gürcüstanda Saakaşvili partiyası hökumətin istefasını məqsəd qoyur. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Ramiz Mehdiyev hardadır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Airbus 320 sərnişin təyyarəsi martın 24-də Alp dağında qəzaya düşüb. İlkin məlumatlara görə təyyarədə 144 sərnişin və 6 heyət üzv olub. Almaniyanın Germanwings şirkətinə məxsus təyyarə Barcelonadan Düsseldorf uçurmuş. Bu şirkət Almaniyanın nəhəng Lufthansa şirkətinə daxildir. Qəza Fransanın cənub-şərqində baş verib, təyyarənin qalıqları aşkar edilib. Fransanın baş naziri Manuel Valls'ın sözlərinə görə hadisə yerinə vertolyot düşə bilib, amma heç kim sağ tapılmayıb. Fransa prezidenti Fransa Hollande hadisə ilə bağlı hər tərəfli araşdırma aparılacağını bildirib.
Bon nombre de victimes allemandes. Bien sûr avec le roi d'Espagne.
Çox güman ki, Almaniyalı sərnişinlər arasında böyük itki var. Mən həmçinin İspaniya kralı ilə əlaqə saxlayacağam. Bu yeni hava təyyarə faciəsidir. Biz qəza ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparacağıq və əlbəttə biz Almaniya və İspaniyanın müvafiq orqanlarına lazımi köməklik göstərəcək, həmçinin ölənlərin ailələrinə dəstək, yardım göstərəcəyik.
Aussi bien espagnol qu'allemande et aux familles des victimes.
Fransa Hollande baş naziri Manuel Valls qəzanın səbəbinin hələlik bəlli olmadığını bildirib. Bu həmçinin qeyd edilib ki, Fransanın nəqliyyat naziri isə qeyd edilib ki, qəza vaxtı hava şəraiti ilə də pis olmayıb. Bəzi məlumatlara görə təyyarədə 67 Almaniya vətəndaşı olub, onlardan 16-sı təxminən 15 yaşında olan uşaqlardır. Germanwings şirkəti 1997-ci ildə yaradılıb və bu şirkətin tarixində ilk qəzadır. Qəzaya uğrayan təyyarə 24 ildən çoxdur ki, istismardaymış. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin bacısı Səbinə Rəhimova və bacısı qızı martın 24-də Bakı İstintaq Təcridxanasında ona baş çəkiblər. Bu, Xədicənin yaxınları ilə ilk görüşüdür.
Bacısının sözlərinə görə Xədicə özünü çox yaxşı hiss edir və əhval ruhiyyəsi də əladır. Ailə üzvləri bundan əvvəl görüş üçün bir neçə dəfə təcridxana rəhbərliyinə müraciət etsələr də nəticəsi olmamışdı. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də həbs olunub. Əvvəlcə o, başqasının özünü öldürmə həddinə çatdırmaqda ittiham olunurdu. Fevralın 13-də isə ona qarşı mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə yeni ittihamlar irəli sürülüb. Xədicə İsmail ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyətlə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə heç kim fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını, ölkədə siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdirir. Ermənistanın silahlı qüvvələri son sutka ərzində yenidən atəşkəs rejimini pozublar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə erməni birləşmələri min atanlar və iri çaplı silahlardan istifadə edib. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan tərəfi qarşı tərəfə daha üstün və iri çaplı silahlardan zərbələr indirib, Azərbaycan ordusunda itki yoxdur. İndən belə Ukraynada qubernatorların şəxsi silahlı qüvvələri olmayacaq. Bunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko martın 23-də Kiyevdə hərbi komandirlərlə görüşdə deyib.
Щодо територіальної оборони. Друзі мої, територіальна оборона буде
Ərazinin müdafiəsindən danışanda dostlarım, bu dəqiq təşkil edilmiş vertikal hərbi struktura tabi olacaq və bizdə heç bir qubernatorun şəxsi hərbi qüvvələri olmayacaq. Bu artıq bitdi.
Карманних збройних сил. Закінчилося це.
Poroshenko. Bəyanat Ukraynanın hakim elitası arasında gərginliyin artdığı bir vaxtda təsadüf edilir. Bundan bir gün əvvəl silahlılar Ukrnaft dövlət enerji şirkətinin Kiyevdəki ofisini zəbt ediblər. Deputat Sergey Leshchenko martın 22-sində deyib ki, bu qüvvələr milyardçı oliqarx Şərqi Dnepropetrovsk regionunun qubernatoru Igor Kolomoyevskiyə aiddir. Ukrayna aprelin 1-dən Rusiyadan qaz alınmasını dayandırmaq fikrindədir. Ukraynanın enerji naziri Vladimir Demtsişin martın 23-də Kiyevdə keçirdiyi brifinqdə deyib ki, hazırda Ukrayna ya Rusiya qazı lazım deyil və biz sadəcə onun alınmasını dayandırırıq. Mövcud qaz müqaviləsinin müddəti martın sonunda bitir və tərəflər yeni qiymətlə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Demtsişin martın 20-də bildirib ki, Rusiya qazının qiymətini kəskin salmalı olacaq, çünki Avropadan qaz idxalının artırılması Ukraynanın Rusiya qazından asılılığını azalacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Ramiz Mehdiyevin harda olması sualından başlayaq. Bu sual son vaxtlar mediada, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur. Biz də bu suala cavab tapmaq qərarına gəldik. Son günlər Novruz şənliyində də Ramiz Mehdiyev yox idi, bütün rəsmilər isə oradaydı. Onu da deyək ki, təmas xəttində də vəziyyət vaxtaşırı gərginləşir. Belə bir vəziyyətdə icra hakimiyyətində ikinci şəxsin harda olması sual doğurur. Son vaxtlar Əli Həsənovun təyinatı da belə bir ehtimallar doğurub ki, onu Ramiz Mehdiyevin yerinə hazırlayırlar. Ramiz Mehdiyev hardadır? Bu suala müxbirimiz cavab axtarıb.
Ona görə bir tərəfdən
Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev. Bir neçə aydır ondan nə səs var, nə də soraq. Üç aydan çoxdur, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərinin heç birində rəsmi şəxslər arasında görünməyib, obyektivlərə tuş gəlməyib. Elə bu günlərdə Novruz şənliyində də gözə dəyməyib. Və ya götürək ex-prezident Heydər Əliyevin vəfatının il dönümü. Son illər hər il il dönümdə o, prezident İlham Əliyevlə bərabər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edən rəsmlər arasında olurdu. Təkcə 2014-cü ilin dekabrında Heydər Əliyevin məzarı başında dövlət rəsmləri arasında Ramiz Mehdiyev gözə dəymədi və ya hər il 20 yanvar hadisələrinin il dönümündə Fəxri Xiyabana baş çəkən dövlət rəsmləri arasında Ramiz Mehdiyev də olurdu. Lakin 2015-ci ildə onu rəsmi şəxslər arasında görən olmadı. Sual ola bilər ki, bəlkə administrasiya rəhbəri yorulub və məzuniyyətdədir. Əvvəllər administrasiya rəhbəri məzuniyyətə çıxanda bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilirdi. Bu məlumat yoxdursa, deməli, məsələ məzuniyyətdə deyil. Ramiz Mehdiyev hardadır sualının cavabını bir neçə aydır həm media, həm də ictimaiyyətin marağındadır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Azadlıq Radiosuna ölkə xaricində olduğunu və sualları cavablandıra bilməyəcəyini dedi. Administrasiya rəhbəri Mavili Novruz Məmmədov tədbirdə olduğunu və sonra təkrar əlaqə saxlamağımızı xahiş etdi və bir daha telefonlara cavab vermədi. Ölkənin ikinci rəsmi şəxsi barədə mənbəsi informasiyalarda dolaşır. Onun Almaniyadakı xəstəxanaların birində müalicə aldığı, durumunun elə də yaxşı olmadığı deyilir. Azadlıq Radiosunun bu məlumatın doğruluğunu yoxlamaq imkanı hələ ki yoxdur. Azərbaycanda qeyri iş günləri olduğundan digər rəsmilərlə əlaqə saxlamaq da mümkün olmadı. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruclu Ramiz Mehdiyevin səhhəti ilə bağlı ortalıqda olmaması fikrinin üstündə dayanır. Ekspert əsas diqqəti onun postunun bir neçə aydır boş olmasına çəkir. Ərasun Oruclu bildirir ki, postun buraxılması hələ ki hökumətə sərf etmir.
75 yaşdan yuxarı bir adamı əslində səhhətində olan problemlərlə bağlı pensiyada buraxmaq, yola salmaq olar. Ona görə ki, o əgər pensiyaya göndərilərsə rəsmi olaraq, bu yeri təyinat deməkdir onun yerinə və bildiyimiz kimi hakimiyyətin daxilində də bu posta can atan kifayət qədər şəxslər və qrupların nümayəndələri var. Bu hakimiyyətin daxilindəki həssas durumu boza bilər.
Prezident administrasiyasının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov fevralın ortalarında yeni vəzifəyə təyin edilir. İndi o, prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisidir. Bu təyinat administrasiya rəhbəri Ramiz Mehdiyevin müalicəsi üçün ölkədə və postda olmaması barədə fikirlərin dolaşdığı zamana təsadüf edir. Ərasun Oruclu bu təyinatın sətiraltı mesaj olduğunu deyir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq hakimiyyət daxilində müəyyən bir sabitliyə nail olmaq məqsədi daşıyırdı ki, baxın, artıq namizəd var, namizəd budur, artıq bu post uğrunda mübarizə aparmağa ehtiyac yoxdur. Hər halda mən hesab edirəm ki, Ramiz Mehdiyevin postunda olmaması, bu postda təyinatın bu günəcən olmaması və Əli Həsənovun köməkçi vəzifəsi təyin olunaraq bir növ belə bir sətir altı mesaj verilməsi yalnız bir o məqsədə xidmət edir ki, hakimiyyətin daxilindəki sabitlik qorunub saxlansın.
Ərasın Oruclu yaxın bir neçə ayda ölkənin ikinci şəxsi postuna dəyişiklik olmayacağını düşünür. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev 1995-ci ildən administrasiyanın rəhbəridir.
Ramiz Mehdiyev hardadır sualına cavabları eşitdik. Eyni sualı Azadlıq Live-da günün sualı kimi dinləyicilərimizə təqdim etmişdik. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Onu da qeyd edeyim ki, yazılan cavabların demək olar ki, hamısı negativ ruhda yazılıb. Hətta onlar arasından bəzilərini yəni seçib oxuyuram. Hasil Piriyev yazır ki, ironiya ilə yazır, əgər Ramiz müəllimə nəsə olsa, mən özümə intihar eləyəcəm, mən onsuz yaşaya bilmərəm, lazım olsa 44 manat veteran pensiyamdan da keçərəm, tək Ramiz müəllim sağalsın. Tərlan Veysəlov yazır ki, düz tapana nə verirsiniz? Aytən Qasımova yazır, vəzifəsini dondurub müvəqqəti. Onu da qeyd edelim ki, mən yalnız az çox müsbət ruhda olan cavabları oxuyuram. Nara Orucova yazır, kritik vəziyyətdə komadadır. Nizami Əliyev yazır, malicədədir, kreslosunu da özü ilə aparıb. El Qayd Abbasov yazır, mənə Ramiz maraqlı deyil. Ramil Əyyub yazır ki, hard olur olsun, geri gəlməsin bircə. Fuad Brandt yazır, Dubaydadır. Emi nə yazır ki, bizdə deyil, tam dəqiq. Abil Hüseynov yazır ki, baba kimi bunun da ölümünü neçə ay gizlədəcəklər. Elçin Məhkum yazır ki, mənə elə gəlir ki, Avropa oyunlarına hazırlaşır. Onda qeyd edeyim ki, cavabların əksəriyyəti ya ironik ruhda yazılıb, ya da çox mənfidir. Həmid Quliyev yazır, dollar qalxandan sonra depressiyaya düşüb. Anar Hüseynov yazır, sağ əli yerdə qalan nazirlərin başına. Sitarə Orucova yazır ki, Putin kimi qəfil gedəcək. Putin demişkən, tanınmış amerikalı şərhçi Paul Gobel, Putin və Qarabağ mövzusunda şərh yazıb. O yazır ki, Putinə hazırda qələbə lazımdır və ehtimal eləyir ki, son vaxtlar Qarabağda təmas xəttində gərginliyin artması müəyyən geosiyasi səbəblərlə bağlıdır. Şərhlə azadlıqradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Gürcüstana keçirik. Gürcüstanda son günlər bir canlanma hiss olunur siyasi həyatda. Gürcüstanda hökumətin istefaya göndərilməsi və vaxtından qabaq parlament seçkiləri keçirilməsi üçün müxalifətin aksiyaları başlanıb. Bu aksiyalar şənbə günü başlandı. Tbilisidə minlərlə tərəfdarı qarşısında çıxış edən müxalifət liderləri bildirdilər ki, bu proses ölkə boyu və axıracan davam eləyəcək, sonda hökumət istefaya göndəriləcək. Aksiyanı Saakaşvilinin Milli Birlik Hərəkatı təşkil eləyir. Onlar dünən də imza toplamağa başladılar deputatlar arasında. Müxalifətin aksiyası prezidentlə başnaziri birləşdirdi. Onlar demək olar ki, heç vaxt bir yerdə görsənmirdilər. Novruz bayramında azərbaycanlıların yaşadığı Kvemelkartli regionuna başnazir Qaribaşvili ilə birlikdə prezident Mark Velaşvili də gəldi. Bu çox nadir hallarda birlikdə görünürlər. Yəqin ki, müxalifət ilk növbədə başnazirlə prezidenti birləşdirdi.
Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin rəhbərliyi etdiyi Gürcüstan Milli Birlik Hərəkatı martın 21-də Tbilisinin mərkəzində millərlə nümayişinin iştirak elədiyi aksiyadan sonra martın 23-də yeni təşəbbüslə çıxış eləyib. Hərəkat hökumətə etimadsızlıq elan edilməsi ilə bağlı parlamentdə məsələ qaldırılması üçün imzaların toplanmasına başlayıb. Müxalifətçilər bu istəklərinə nail olmaq üçün azı 60 deputatdan imza yığmalıdırlar. Hərəkət nümayəndələri əmindilər ki, Gürcüstan arzusuna qarşı olan istəklərini gerçəkləşdirə biləcəklər. Nəzərə olaraq doğrudan da məsələ həll oluna bilən kimi görünür. Millətçilərin hal-hazırda cəmi 9 səsi çatışmır. Parlamentdəki müxalifətin sıralarına bu yaxınlarda azad demokratlardan 8 deputat qoşulub. Bundan əvvəlsə hakim Gürcüstan arzusunu 4 deputat tərk eləyib, özlərini müstəqil elan etmişdilər. Hərçənd bu müxaliflər siyasından millətçilər yalnız bir nəfərin dəstəyini ala biliblər. Parlamentin vitse-spikeri Gürcüstan arzusunu tərk etmiş Azaryadan olan deputat Murman Dumbadze bəyan edib ki, keçmiş hakim partiyanın tələbini dəstəkləyəcək. Azad demokratlar isə millətçilərə yox deyiblər. Qərarı partiyanın lideri, keçmiş müdafiə naziri İrakli Alasaniya elan edib. Bununla belə Milli Birlik Hərəkatı martın 23-də günün sonuna yaxın özünə məxsus arxayınlıqla bəyan edib ki, onlar parlamentdə tərəfdaş axtarmaqda davam edəcəklər. Konstitusiya üzrə mütəxəssis Vaxuşdi Menab də bildirir ki, hətta millətçilər lazım olan səsləri yığsalar belə, təşəbbüsün irəli sürülməsi, səslərin elan olunması bir aydan çox vaxt çəkəcək.
Etimadsızlığın elan olunması üçün bir neçə səs vermə olmalıdır. Və böyük çoxluq, yəni 75% təşəbbüsün lehinə səs verməlidir. Bu təşəbbüsü prezident də dəstəkləməlidir. Prezidentin razılığı alınarsa parlamentdə baş nazir və nazirlər postuna yeni namizədlər barədə dinləmələr keçirilməlidir. Və çoxluğun səsi indiki hökumətin əleyhinə olarsa, o zaman hökumət doğrudan da istefaya girəcək.
Hökumətin getməsini faktiki olaraq mümkünsüz eləyən dəyişikliyin müəllifi Milli Birlik Hərəkatının özüdür. Bəs onda Saakashvili tərəfdaşları mümkünsüz kimi görünən bu işə niyə başlayıblar? Gürcüstanda əksəriyyətinin bir cavabı var. Onlar müxalifət meydanında lider olmak istəyirlər. Politolog Korneli Kakaçiya hesab edir ki, bu seçki rejiminə keçiddir. Milli Hərəkat öz əməlləri ilə istimaiyyətə və hakimiyyətə siqnal verdi ki, partiya sağdır. Oponentlərinin nə deməyindən asılı olmayaraq onlar qələbəyə hazırlaşırlar. Sosiolog Yago Kaskatsişvili bildirir ki, milli hərəkət gələn seçkilərdə parlamentdə yer ala bilər, amma çoxluqda ola bilməyəcək.
2016-cı ildə parlament rəngarəng olacaq. Bu müxtəliflik bir koalisiyada yox, ayrı-ayrılıqda özünü göstərəcək. Odur ki, mən koalisyon hökumətin qurulacağından əminəm.
Sosiolog Yago Kaskatsişvili bildirir ki, Gürcüstanda siyasi mədəniyyət aşağı olduğundan növbəti seçki gərgin və çətin keçəcək. Amma onun fikrincə, koalisiya hökuməti əvvəlki Gürcüstan hökumətlərindən daha müsbət notlar üzərində qurulacaq, avtoritarizmin qarşısı alınacaq, çoxluğun diktəsi aradan qaldırılacaq və çatışmazlıqlar aradan qalxacaq.
Gürcüstanda müxalifətin hökuməti istefaya göndərmə planları haqqında reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Ramiz Mehdiyev vardadır, Prezident Administrasiyasının rəhbəri. 3 aydır ki, o heç yerdə görsənmir. Gələn cavablarla tanışdığı davam etdiririk. Orxan Acızadə yazır ki, eşitdiyimə görə iflic olub, hətta vəfat etdiyini deyənlər də var. Qəzənfər Qurbanov yazır Amerikada. Ayxan Qadaşov yazır ki, güya bilmirsiniz, ya indi yadınıza düşüb. Səyyab Sadıqov yazır, Atyorkanın tərcüməsini axtarır. Tural Abbasov yazır ki, lazımdır bu bizə. Elxan Kərimov isə yazır ki, o kimdir elə. Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə Özbəkistana keçirik. Özbəkistan prezidentinin böyük qızı Gülnara Kərimovanın adı yenə qalmaqalda hallanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnara Kərimovanın adı yeni ittihamda hallanır. Yeni jurnalist araşdırması onun düz 1 milyard dollar rüşvət aldığını ortaya çıxarıb. Rüşvəti kimdən və necə alıb? Bundan başqa onu da xatırladaq ki, Gülnara Kərimova son vaxtlar ev tustağıdır. Burada da siyasi gediş ola bilərmi? Jurnalistlər buna da aydınlıq gətirirlər.
Özünü diplomat, biznes lady, moda dizayneri, müğanni, şairə kimi sınaqlardan keçirən Gülnara Kərimova yenidən dünya mediasının diqqətindədir. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun böyük qızı Gülnarənin adı yenidən rüşvət olayında hallanır. O, CCRP-nin son araşdırması Gülnara Kərimova ilə bağlı yeni faktlar ortaya qoyub. Araşdırma Gülnara Kərimovanın 6 şirkətdən 1 milyard dollar rüşvət alması ilə bağlıdır. Araşdırmanın müəlliflərindən biri Miranda Patruçik Azadlıq Radiosuna deyib ki, əldə etdikləri sənədlər Gülnara Kərimovanın Özbəkistanda fəaliyyət göstərən telefon şirkətlərindən müxtəlif yollarla rüşvət aldığını göstərir.
Gülnara Kərimova has received at least $1 billion from telecom companies operating Uzbekistan.
Gülnara Kərimova Özbəkistandakı 6 rabitə şirkətindən 1 milyard dollar rüşvət alıb. Özbəkistan prezidentinin qızı olan Gülnara həmin şirkətlərinin yerli nümayəndəliyinin açılması müqabilində payçı olmağını istəyib. Sonradan yoxlanmış bu şirkətlərdə cinayət axtarışlarının aparılması təhdidi ilə şirkətlərdən rüşvət alıb. Şirkətlərin isə pul verməkdən başqa çarələri qalmayıb.
Miranda Patruçik deyir ki, Gülnara Kərimovanın bu əməllərindən təkcə həmin şirkətlər yox, ümumilikdə özbək xalqı itirib. Azı rabitə və internet xidmətlərindən istifadə edənlər.
Özbəkistan rabitə və internet xidmətlərinə görə ən bahalı ölkələrdən biridir.
Gülnara Fransada moda həftəsi keçirdi. Gülnara Gerard Depardieu ilə duet oxudu. Gülnara şeir yazdı. 2013-cü ilə qədər Gülnara Kərimova belə xəbərlərlə gündəmə gəlirdi. Amma son bir ildə bu cür xəbərlər yerini Gülnara ev tustağıdı, atası Gülnarəni döydürdü, Gülnarənin yaxın adamları həbs atıldı, Gülnarənin bank hesabları dolduruldu kimi başlıqlı xəbərlərə verdi. Bütün şirkətləri media holdingi əlindən alan bank hesablarının dondurulduğu deyilən Gülnarə öz Twitter hesabında ona qarşı baskılardan yazırdı. Doğma anası və bacısını onu atasının gözündən salmaqda ittiham edirdi. Amma sonradan onun Twitter hesabı da bağlandı. Son aylarda ondan heç bir xəbər yoxdur. Belə məlumatlar var ki, Gülnarənin bəzi hərəkətləri atasının səbrini daşırdı. Son damla da Gülnarə Kərimova ilə bağlı 2012-ci ildən İsveçrə, İsveç və Fransada başlanmış cinayət tədqiqatında əsas figurlardan biri olmasıdır. Fransalı müğənni Lara Fabian Özbəkistandakı konsertini Gülnara Kərimovanın maliyyələşdirəcəyini işidəndə konsertə gəlməkdən imtina etmişdi. Şagirdlərin pambıq yığımında qul kimi işlədilməsinə görə 2012-ci ildə Nyu-Yorkda onun moda həftəsi boykot edilmişdi. Daha bir olay mühacirlərin Gülnarənin İsveçrədəki evini tutması ilə bağlıdır. Mühacirlər diqqəti bu evdə xərclənən çirkli pulları cəlb eləmək üçün evin qarşısında bu ev Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnara Kərimovanın da lövhəsini asmışdılar. Media yazır ki, Gülnara Kərimova bu evi 2009-cu ildə 18 milyon dollar alıbmış. Bunlar Gülnara Kərimovanın son bir neçə ildə barəsində yazılanların xülasəsidir. İndi Gülnarənin bütün biznesinin əlindən alındığı, özünün isə xüsusi təyinatlı polislərin nəzarəti altında ev dustağı kimi saxlandığı barədə məlumatlar var. Hətta mediaya onun evindən fotolar da sızdırıla bilib. Əslində nə baş verdiyi, atasının öz ərkəsinin qızına niyə bu qədər hirslənməsinin səbəbi bəlli deyil. Bəziləri İslam Kərimovun qızının qeyri-qanuni, özbaşına hərəkətlərindən təngə gəlib və onu cəzalandırdığını düşünür. Bəziləri isə İslam Kərimovun öz qızını qorumaq üçün bu yolu seçdiyi qənaətindədir. Çünki Gülnarənin adı cinayət işlərində hallanır və mülklərinin əlindən alınması, bank hesablarının dondurulmasından başqa həm də Gülnarənin həbs təhlükəsi var. Yeganə çıxış yolu Gülnarənin qurban. Repressiyaya məruz qalan kimi göstərib, hansısa xarici ölkədən sığınacaq almaqla həbsdən qorumaqdır. Hər halda, bütün bunlar ehtimallardır. 2015-ci il prezident seçkilərində atasının davamçısı kimi ən çox adı hallanan Gülnara Kərimova ilə nə baş verdiyi məlum deyil. Miranda Patruçik Gülnara Kərimovanın əvvəlki səlahiyyət və gücünün olmadığı bir vaxtda bu araşdırma nə isə dəyişəcəkmi sualını belə cavablayır.
Gülnara Kərimova indi ev həbsində ola bilər. Onun istifadə etdiyi bəzi proksilər həbsdə ola bilər. Bank hesablarına həbs qoyula bilər. Amma Gülnara Kərimova hələ də bir çox şirkətlərdə payçıdır. Onun bütün dünyada onlarla bank hesabları var və hələ də gəlir götürür. Müxtəlif ölkələrdə mülkləri var. Bəzi şirkətləri hələ də fəaliyyətdədir. Yəni, onunla bağlı araşdırmalar bitəcək kimi görünmür.
So this investigation is far from over.
Gülnara Kərimova ilə bağlı son araşdırmada deyilir ki, rabitə şirkətlərindən rüşvət almaq, hədə yolu ilə vəsait ödəmədən payçı olması icebergin yalnız görünən tərəfidir. Özbəkistan prezidentinin qızının hava yolları, sement, moda, əzacılıq və digər sahələrdəki biznesinin arxasında da böyük gizlinlər var.
Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnarə Kərimov ətrafında yeni qalma-qal barədə reportajı dinlədiniz. Son vaxtlar əf fərmanı ilə azadlığa çıxan jurnalistlər, ictimai fəallarla söhbətləri davam etdiririk. Əvəz Zeynallı deyir ki, onun həbsə düşdüyü vaxtla indiki vaxt arasında bir fərq var. İndi mətbuat hətta Əli Həsənovu da tənqid eləyə bilmir. Jurnalist daha nələr dedi bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Hicab məhbusu Anar Qasımlı da azadlığa çıxıb, o deyir ki, həyatımın 2 il yarımını əlimdən aldılar. Onunla da müsahibə Azadlıq Radiosu.az saytındadır, oxuya bilərsiniz. İndi isə əlili avtobusa mindirmədiyinə görə işdən çıxarılan, sonra yenidən bərpa olunan sürücü ilə söhbətə qulaq asaq.
Sürücülər bir-birlərinə xəbər veriblər ki, bir əlilliyi olan şəxs avtobusu minmək istəyir. Bunu da çəkirlər. Eynullah kişi də bunu bilib, amma onunla da kobud rəftar olunub. Bunu Bakıda Xaliq Faiq oğlu MMC şirkətinin istismar rəisi İbrahim Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Bir neçə gün əvvəl əlilliyi olan Orxan Adıgözəl, blokçu Mehman Hüseynovdan birgə birinci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya gətirilən əlilliyi olan şəxslərin də istifadə edə biləcəyi avtobusları sınaqdan keçirmək istəyiblər. Bir neçə avtobusda sürücülər buna şərait yaratsa da birində problem yaranıb. Olayla bağlı yayılan videoda sürücü təklif edir ki, Orxan Adıgözəl avtobusa özü minsin. Mehman Hüseynov və Orxan isə pandusu sürücünün açmalı olduğunu bildiriblər. Sürücü Eynullah Həşmovsa onun belə bir öhdəliyi daşmadığını deyir. Bu video sujet sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə doğurub. Sürücünün işdən çıxarılmağı isə müzakirə iştirakçılarını 2 yerə ayırıb. İbrahim Quliyev deyir ki, yeni gətirilən avtobusların təlimatında əlilliyi olan şəxslərə xidmət də ayrıca göstərilib. Onun sözlərinə görə təqdimatda yazılıb ki, əgər ətrafda avtobusda adamlar varsa, pandusu açıb arabadan istifadə edən şəxsi mindirirlər. İbrahim Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə əllə açılıb bağlanan pandusu istənilən adam asanlıqla açıb bağlaya bilər. Bunun üçün isə sürücünün hər dəfə sükanı buraxıb avtobusdan düşməsi düzgün olmazdı.
Əgər orada çəkiliş olmasaydı, yəni o çəkilişi görməsəydilər, yenə də avtobusdan düşüb ona köməklə adamlar tapılacaqdı, olmasa da sürücü sürücü köməkləyəcək. Yəni bizdə bu 3 ayda hələ elə bir iş olmuyor, çünki əlim bizdən narazı qaldı. Düzdür, Bakıda bugün əlillər avtobusdan, ictimai əlilliyyətdən elə çox da istifadə eləmirlər, yəni kalyaskada gəzən əlillərdən gedir. Bu günə qədər elə bizdə elə çox kütləvi sürətlə müraciət olmuyor. Yəni, belə deyək də, hər avtobusa illəyə qədər bir nəfər, iki nəfər əlil minibdir, ona da çox bizim sürücü ilə kömək edən olub, əskərət halda da təbisimlər kömək edirlər onu minməyinə, çıxməyinə. Yenə bu xidmət bizim maşınlar o cür gətirmiş ki, xidmət eləməsini ötürür və xidmət deyiləcəyik.
Əgər 65 saylı marşrutun sürücüsü Eynullah Həşimov təlimatı pozmayıbsa, şirkət onu niyə dərhal işdən çıxarıb? İbrahim Quliyev deyir ki, sosial şəbəkələrdəki müzakirələr sürücünün cəzalandırılması tələbləri onları belə bir addım atmağa vadar edib. Ancaq İbrahim Quliyev onu da əlavə edir ki, əslində anlaşılmazlıq baş verib və onlar da məsələni həll eləyiblər. Eynullah Həşmov isə olayın yaranmasında özünü günahkar bilmir. Deyir ki, əslində Mehmanla Orxan onunla köbut danışıb.
O, jurnalist kimi girmədi. Ha, bilirsin, evə girdi o içəri. Qəfildən girdi, mən bilmədim o kimdir. Bir dənə o səsməyin aparatını bildim ki, bu səsində nədir.
İndiyə kimi avtobusunuzda 50 arabasında istifadə edən şəxs minib?
Valla yox, mənə rast gəlməyib. O biri davalarda rast gəlməyib, davalarda. Özü o gələn adam içərdən de kömək eləyəmək minib. Bu avtobusda mənə rast gəlməmişdi, Allah'ın olsun. Yəni birinci dəfədir.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Çexiyada avtobusların 88% əlillərin sərbəst maniyyəsiz daxil olması üçündür. Və o suala da cavab verim ki, Çexiyada sürücü pandusu açıb 50-nin daxil olmasına şərait yaradır. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.